Svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog jezika na holandski mogu da očekuju ovu uslugu u svakoj od preko 20 poslovnica koliko ih za sada ima Akademija Oxford u Srbiji. Uz sve usluge koje podrazumevaju obradu materijala u pisanoj formi, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i usmeno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika, tako da klijentima ponude i simultano i konsekutivno, ali i posebnu vrstu ove usluge, koja podrazumeva prevođenje pomoću šapata. A kako se o vrsti usluge odlučuje? Isključivo na osnovu informacija klijenata o samom događaju. To u okviru ponude može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svim klijentima nudimo i mogućnost obrade audio i video materijala u navedenoj jezičkoj kombinaciji, što znači da će kod nas, uz njihov prevod sa japanskog na holandski jezik, dobiti i sinhronizovanje, kako emisija i serija, odnosno filmova, tako i reklamnih poruka, a zatim i njihovo titlovanje. Sem toga, korektori i lektori, koji čine naš tim, će izvršiti obradu onih sadržaja za koje su već uređeni prevodi sa japanskog jezika na holandski, ali kojima klijenti iz ma kog razloga nisu zadovoljni. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i sadržaje iz oblasti marketinga, a to su plakati, brošure, katalozi, PR tekstovi, vizit kartice, flajeri i drugo, kao i one iz oblasti interneta, recimo web prodavnice, sajtovi, aplikacije, potom online katalozi i programi, ali i sve vrste udžbenika i časopisa, odnosno književna dela i članke iz novina. Stručne, ali i popularne tekstove takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, a osim prevoda onih čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija, filozofije, komunikologije, turizma i ekonomije. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstove vezane za oblast prava, nauke i građevinske industrije, ali i za oblasti menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, te medicine i mnogih drugih grana, bez obzira da li su u pitanju društvene ili prirodne nauke. Podrazumeva se da ćemo obraditi i dokumenta različitih vrsta, a klijente kod nas uz njihovo prevođenje sa japanskog jezika na holandski očekuje i usluga overavanja dokumenata, što će izvršiti ovlašćeni sudski tumači, i tako klijentima dati zakonski validan dokument koji mogu bez ikakvih problema da koriste. A da bismo mogli da pružimo ovu uslugu prema pravilima, moramo dobiti originale, jer sudski tumači prvo njih porede sa prevedenim dokumentima, a onda stavljaju svoj pečat, ali samo onda kada su njihovi sadržaji potpuno isti. Ukoliko pak postoji razlika između originala i prevoda, klijentima se predlaže izvršenje lekture, odnosno korekture. Takođe, zakon nalaže i da se za pojedina dokumenta uz prevođenje sa japanskog jezika na holandski, a zatim i overu pečatom sudskog tumača, izvrši i još jedna overa, to jest da se na dokument stavi haški pečat koji nosi naziv i apostil. A kako ovaj pečat možete dobiti samo u službama pri osnovnom sudu, koje su za njega nadležne, to ste u obavezi da samostalno dobijete informaciju da li je apostil pečat obaveza dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na holandski. U slučaju da jeste, klijent mora i da pita da li se haški pečat stavlja na kraju ili na početku obrade konkretnog dokumenta, uzevši obzir da će vam taj podatak jasno pokazati da li dokument nosite prvo kod sudskih tumača ili ga donosite nama na obradu. Ako kažemo da će prevodilac i sudski tumač obraditi bilo koju vrstu dokumenata, to je apsolutna istina, jer oni osim ličnih i poslovnih dokumenata, odnosno pasoša, krštenice, saobraćajne i vozačke dozvole, te uverenja o državljanstvu i potvrda o prebivalištu, odnosno bilansa uspeha i stanja, osnivačkih akata i statuta preduzeća, ali i ostalih kako ličnih, tako i poslovnih. obrađuju i dokumentacije bilo koje vrste, a primarno građevinsku, medicinsku, tendersku i tehničku. Također klijentima nudimo i prevođenje sa japanskog jezika na holandski za dokumenta iz oblasti nauke, ali i za ona koja se tiču obrazovanja, što znači da vršimo prevod za diplome i dodatke diplomi, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, naučne radove, potvrde o redovnom školovanju, seminarske, ali i diplomske radove, te naučne patente i ostala dokumenta iz ove grupe. Bilo koji tip izjave, saglasnosti, potvrde i uverenja da želite da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, možete biti sigurni da će ih sudski tumači i prevodioci obraditi u skladu sa strukom. Pored prevoda uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, nudimo vam i obradu saglasnosti za zastupanje, kao i potvrda kako o redovnim primanjima i o stanju računa u banci, tako i onih o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, ali i mnogih drugih sličnih dokumenata. Ukoliko imate potrebu za prevodom pravnih akata, kod nas vas pored ostalog očekuju prevodi sa japanskog jezika na holandski za tekovine Evropske unije i sertifikate, ali i sve vrste licenci i ugovora, odnosno sudskih žalbi, presuda, rešenja, tužbi i odluka. Klijenti kojima su potrebni prevodi za bilo koji dokument su, kao što smo već pomenuli, dužni da izvrše i dostavu originala na uvid, tako da ih mogu ili lično doneti u jednu od naših poslovnica, a imaju mogućnost i da ih pošalju preko kurirske službe, odnosno preporučeno putem Pošte Srbije. Preuzimanje može da bude izvršeno lično u onoj našoj poslovnici koja im je najbliža, ili ih možemo poslati na određenu adresu koju navedu klijenti. U tom slučaju ova usluga podleže dodatnoj naplati, a po ceni koju formira kurirska služba koja dostavu i vrši. Inače, sve sadržaje koje smo pomenuli, za koje vam nudimo prevođenje sa japanskog na holandski, možete nam poslati i preko maila, ali isto tako i dobiti po završetku obrade. Kada to iziskuju zahtevi klijenata, odnosno kada su im prevodi sa japanskog jezika na holandski za bilo koji dokument potrebni u vrlo kratkom roku, imaju mogućnost da dokumenta prvo pošalju na mail, a da potom izvrše dostavu originala na uvid, ali uz poštovanje roka koji je zadat za izradu. Prevod pasoša sa japanskog jezika na holandski. Kada su u pitanju prevodi pasoša sa japanskog na holandski jezik, klijenti koji imaju potrebu za ovom uslugom moraju da znaju i da ih kod nas očekuje njihova kompletna obrada, to jest da uz prevod dobijaju i pasoše koji su overeni pečatom sudskog tumača, te su njihova dokumenta u potpunosti zakonski važeća. Sudski tumači i prevodioci će osim pasoša izvršiti i obradu lične karte, potvrde o prebivalištu te uverenja o državljanstvu, odnosno dozvole za boravak i radne dozvole. Zatim i izvode iz matične knjige rođenih, ali i umrlih i venčanih, kao i ostalih ličnih dokumenata. Na zahtev klijenata možemo da u istoj jezičkoj kombinaciji izvršimo i obradu dokumenata iz oblasti poslovanja, kao i onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, što zapravo znači da ćemo izvršiti prevođenje sa japanskog na holandski jezik za sve vrste ne samo potvrda i uverenja, već i saglasnosti i izjava, a to je recimo uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta ovog tipa. Također možemo na vaš zahtev da izvršimo i prevod sa japanskog na holandski jezik za ona dokumenta koja su vezana za oblast bilo nauke, bilo obrazovanja, a sudski tumač i prevodilac će između ostalog obraditi i sljedeće dokumenta. diplomski i seminarski radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, zatim rezultate naučnih istraživanja, a tu su i nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti i radovi i ostala slična dokumenta. Sve vrste pravnih akata poput tekovina Evropske unije i ugovora, odnosno sertifikata i licenci, te punomoćja za zastupanje i svih tipova ne samo sudskih presuda nego i žalbi, odluka, tužbi i presuda, ćemo obraditi u istoj jezičkoj kombinaciji, a klijentima uz njihovo prevođenje sa japanskog jezika na holandski ponuditi i usluge overavanja za koju su u našem timu zaduženi sudski tumači. Tako će oni vrlo brzo i po odličnim cenama dobiti dokumenta koja mogu ne samo da predaju bilo kojoj nadležnoj službi, već i da koriste kao i svaka druga originalna dokumenta. Ono što jeste obaveza klijenata u ovom slučaju se odnosi prvo na dostavu originala na uvid, što je zakonom propisana procedura, ali i na proveru u nadležnom sudu o stavljanju haškog pečata na konkretna dokumenta za koja žele da prevodilac i sudski tumač izvrše prevod sa japanskog na holandski jezik. Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa japanskog na holandski jezik. Klijenti koji žele da dobiju prevod tekstova iz oblasti ekonomije sa japanskog jezika na holandski mogu očekivati ne samo vrlo povoljne cene, već i relativno brzu izradu. A pored tekstova iz ove oblasti, sudski tumači i prevodioci će obraditi i one koji se tiču oblasti ekonomije, prava i bankarstva, ali i financija, odnosno komunikologije, filozofije, marketinga te sociologije, nauke, menadžmenta i obrazovanja, kao i medicine, farmacije i informacionih tehnologija, kao i građevinske industrije, te turizma, ekologije i zaštite životne sredine, ali i mnogih drugih grana, bilo da je reč o prirodnim, bilo o društvenim naukama. Također u ovom slučaju, klijenti imaju pravo da tekstove na prevod pošalju putem maila, kako bi sudski tumači i prevodioci što pre izvršili ovu uslugu. Klijentima nudimo i usluge usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a osim za konsekutivno i simultano, sudski tumač i prevodilac su specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata, što se svrstava u posebnu vrstu usmenog prevoda. Na osnovu informacija koje nam dostavite o događaju za koji želite da dobijete ovu uslugu, pripremit ćemo odgovarajuću ponudu u koju možemo, u skladu sa samim događajem, da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po vrlo pristupačnim cenama. Reklamne letke, odnosno flajere i PR tekstove, ali i vizit kartice, kataloge i brošure, odnosno sve ostale vrste sadržaja iz oblasti marketinga. Isto prevodioci i sudski tumači mogu da obrade, te da ih prevedu sa japanskog jezika na holandski. Naravno, oni će tom prilikom u potpunosti prilagoditi reklamnu poruku iz ovih sadržaja duhu holandskog jezika i na taj način ispuniti osnovni cilj koji prevođenje ovakvih sadržaja ima, jer će potencijalni klijenti kojima je holandski jezik maternji moći da se upoznaju sa firmom koja se reklamira, te određenim proizvodom ili uslugom. Prevod web sajtova sa japanskog na holandski jezik. Stručno i kvalitetno prevođenje internet sajtova sa japanskog na holandski jezik, također sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, nude svim zainteresovanim klijentima. Naravno, kada je to potrebno, oni mogu u istoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i softvere, odnosno bilo koji program ili aplikaciju, kao i ostale internet sadržaje, a što se prvenstveno odnosi na web kataloge i prodavnice. Klijenti kod nas mogu da dobiju i usluge lekture, kao i korekture, što je namenjeno svim onim materijalima za koje postoji već prevod sa japanskog jezika na holandski, ali on nije urađen kvalitetno. Prevodioci i sudski tumači, odnosno profesionalni titleri i umetnici zaduženi za sinhronizaciju, mogu da obrade i bilo koji tip video i audio materijala i to u potpunosti, a to znači da će najpre biti izvršeno njihovo prevođenje sa japanskog jezika na holandski, a zatim će preuzeti ostali stručnjaci koji mogu da izvrše kako sinhronizaciju, tako i titlovanje ne samo igranih i dokumentarnih, te crtanih odnosno animiranih filmova, već i obrazovnih i informativnih emisija, reklamnih poruka, kao i dečijih i zabavnih emisija, serija i ostalih sadržaja, romane i sva prozna dela, odnosno dela poezije i beletristiku, zatim udžbenike, te ilustrovane i stručne časopise, odnosno članke iz novina, ali i dečije i ostale vrste časopisa, također prevodimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji, i to po vrlo povoljnim cenama. Cena prevoda sa japanskog na holandski jezik ili sa holandskog na japanski jezik po jednoj strani je 3200 dinara. Cena prevoda sa japanskog na holandski jezik ili sa holandskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je 3400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.